Тази вечер темата на предаването е насочена към духовното учение Фалун Гонг. Какво е това учение? Защо е забранено в Китай? Каква е позицията на Китай и на останалия свят? Това ще разберем от нашите събеседници от Българската асоциация Фалун Гонг. Това са Захари Петков и също така Мартин Георгиев. За вас тази вечер ще работят и Цвети Бахариева, Ивайло Стефанов, Зоя Кискинова и Варя Новакова. Добър вечер на нашите събеседници от Българската асоциация на Фалун Гонг. Това са Захари Петков и Мартин Георгиев. Добър вечер. Нека първо да кажем какво представлява Фалун Гонг. Някои го наричат секта, други го наричат религиозно учение. А всъщност какво е Фалун Гонг?
Това е медитативна практика, може да се каже. Духовно учение, тъй като има и философия към нея. Също популярна на Запад, като китайската йога, тъй като в Китай тези медитативни практики се водят като цигун или чигун, което не е много популярно като термин. Затова много хора казват, че е китайска йога. Практиката се състои от 5 лесни за научаване упражнения, 4 от които са в стояща позиция. 5-то е по-дълбока медитация в позиция лотос. Упражненията се изпълняват от 30 минути до 1 час, до 2 часа. И имах философия към практиката, която човек може да си свърли дори от интернет безплатно, се запознае, ако му е интересно.
Може да се нарече философско учение също
да,
така.
Да, общо взето множеството практики, които идват от Китай, дори човекът погледне по книжарниците, може да види, че има доста сериозна философска традиция така за тях.
Да, интересното за Китай е, че всъщност дълги години от своята история там няма религия, има философски учения, като се започна от конфуцианството, след което се премина към цигун, което също е част от конфуцианството.
Да, дуизма е такъв пример точно в първоначалния дуизъм. Не е имал нещо такова като религия дуизъм, но в последствие в късните средни векове, доколкото знам, тогава нещо такова се е обособило, иначе в древността, когато широко се е практикувало такива дуистки практики, не е имал такава форма религиозна.
Фалун Гонг е, може ли да се каже, че е съвременно учение или корените са му някъде в древността?
Да, може да се каже, че до известна степен е съвременно учение, макар че наистина неговите корени са далеч в древността, тъй като много археолози съвременни са открили, че дори в изключително древни археологически разкопки има данни, че още тогава се е практикувал цигун. Но също така Фалун Даф е едно типично съвременно учение, защото започва широко да се преподава през 92 година от майстор Ли Хунг Джан в Китай под формата на лекции, на семинари. Пред доста голяма публика тогава се е представило учението и така бързо, доста бързо е набрало популярност в Китай най-вече, после и в чужбина. Характерно за него е, че освен философията се развива и самото тяло на човек чрез упражненията, така че това може да се нарече един комбиниран метод за развитие на съзнанието и на тялото. И много добре се адаптира към ежедневието на съвременния човек, защото, както чухте, половин един час на ден е доста достатъчно така да се постигнат добри резултати. И много добре се вписва в напрегнатото ни ежедневие за намаляване на стреса, намаляване на вредните влияния от замърсяването.
Обикновено, като се чуе религиозно или пък духовно, става въпрос за духовно учение, винаги се правят връзки с това от какво те лишава то или правилата, които трябва да следваш. Какви са правилата при Фалун Гонг и лишенията и има ли ги?
Не бих казал, че някоите ако говорим за религии, всъщност може би точно там идва разликата между духовно и религиозно. Нали, в религиите има много строго специфицирани, кои работи може да прави човек, примерно да не яде месо, да кажем, както е в будизма, да изпълнява 10-те Божи заповеди, както е в християнство. В Фаундафа по-скоро се разискват различни въпроси и човек, нали, сам трябва да си направи изводите, нали, как прямо собствения си живот, как може да, примерно, естествено човек не трябва да убива, нали.
Това и в крайна сметка...
Примерно не трябва, в смисъл прямо учението, да кажем, се разискват въпроса за пушене на цигари, пиене на алкохол, но, нали, никой няма да те насили да го направиш, просто в процеса на практика, в процеса на ежедневието си, човек започва да осъзнава, че тия неща започват да му пречат и малко по малко да изостава някакви такива вредни навици, но иначе никой, нали, не насилва някой друг спри да правиш това или това, нали.
Интересното е това, което на мен ми направи впечатление. Във вашия сайт са показани упражненията и всеки може да се занимава без предварителна подготовка или пък знание. Просто да. Трябва да бъде последователен, може би.
Всъщност мен това ме привлече преди доста години. 2001 година започнах да се занимавам. Тогава практикувах китайски бойни изкуства, интересувах се от тия по-вътрешни форми, цигун, както споменахме, и търси в интернет, в книжарниците, разни руски книги си купувах. И това ме привлече, че има абсолютно всичко открито и отворено, показано в сайта. Човек може да си изтегли музиката за упражнения, инструкциите за упражнения, които са в видеоформат и са описани в книгите, и да започне сам да се занимава дори. Всъщност аз по това време тук наоколо нямаше други хора, които да се занимават. И така сам започнах, показах и упражненията на Мартин, разказах му на разни други приятели. И така малко по малко се заформихме група от приятели.
А самия ти как разбира за Фангъл? Интересно ми е, защото имаше един период в България, в който много силно влечение, повечето хора имаха много силно влечение към източните религии, изобщо към мистиката. Едно отприщване се получи след 89-та и ми е интересно ми е един млад човек от къде...
Ами, общо взето, първоначално сред приятелите имах момчета, които се интересуваха от най-различни неща и така покрай тях започнах аз да се заинтересуват.
Какви различни неща?
Ами имах един приятел, който тайчи практикуваше, тайди цюан, тая китайска форма. Имах един приятел, който мисля, че да, на Кастанеда книгите четеше и такива в общи разговори. Имах един приятел също от духовната семинария, беше завършил. И аз принцип от математическа гимназия, след това архитектура и информатика съм учил малко по-странични работи, да, по-към точните науки, но в един момент започваш да се замисляш за разни работи в общите ви разговори. Сега, между другото, наблюдавам, че в по-новите поколения тия работи не се обсъждат. По наше време беше нещо съвсем нормално да се говори за такива работи. По-различни бяха интересите, може би. И така, и сам аз започнах да търса нещо така. И в интернет попаднах на най-различни такива практики. В крайна сметка единствено на Фаундафа бяха безплатни работите и свободно могаха изтеглите. Това ме впечатли доста. След като прочетох една от въвеждащите книги там, тогава реших, че трябва да ги науча упражненията. Малко по малко започнах така. Ежедневно първото упражнение, след това второто понаучих. И така в продължение на няколко месеца започнах сериозно да се занимавам ежедневно.
Ще продължим да си говорим за Фаундафа и какво е отношението на света към това учение и как се възприема това в Китай след мъничко. На гости тази вечер са ни. Как да кажа, вие сте духовни ученици или представители на българската духовна асоциация по Фалун Гонг, Захари Петков и Мартин Георгиев. Интересно, защо ви поканих до това предаване? Съвсем случайно попаднах в Борисовата градина на един филм, който вие прожектирахте. И това, което видях, мене ме потреса. Филма разказва за гоненията на това учение в Китай и реакцията на останалия свят. След като се поразрових малко повечко, видях и гледната точка на Китай. Той имаше и във вашия филм също така. Защо това учение, бидейки в основата си добро, както преди малко си говорихме, основните постулати са търпение, истинност и доброта, защо то започва и създава такава реакция в Китай? Може първо да кажем кога започва самата реакция, как възниква реакцията и след това да кажем какво е обяснението.
Да, всъщност тази година е годишна от началото на тези гонения, на това преследване в Китай. Вече 10 години ще съм. Тя се казва Джон Гонг. Тя е била с около 40 милиона последователи. Нашата практика по изчисление на китайското правителство в края на 98 година изчислява, че са между 70 и 100 милиона човека. Това за тамошния тоталитарен режим, все още комунистически, за бившия им държавен глава Дзян Замин се оказа, че е някакъв вид заплаха за толкова много хора да изповядват някаква идеология, различна от тази, която се пропагандира в обществото от тамошния режим.
Как може едно духовно учение да бъде опасно?
За съжаление, има хора, които разсъждават и по този начин. Нали? И това е дори в българската история, мисля, че го има в тия години на комунизъм, в които сме живяли, преследвали разни свещеници и така нататък. Не е нещо непознато. Нали?
Да, но това, което беше представено в филма, е така, в много големи размери,
да.
И отношението към хората е доста потресаващо. Аз да, не знам, да. В годините на социализъм в България да има
да,
такова отношение към църквата.
Да, действително. В Китай, ако говорим за пропорции в отношение към различни групи, които се преследват, действително в България може да се каже, че нищо не сме видяли в такива ужасящи размери. Пример, ще дам пример за по време на Мао, от глад умират над 60 милиона човека, мисля, въз основа на едни действия, които той предприема за централизиране на селската продукция и така нататък. И в Украина също се случват някакви подобни работи, не в толкова голям размер. Също доста хора сигурно си спомнят тия събития от площад Тиананмън с студентите, които може би доста хора си спомнят и самата картина на танковете и едно момче, което седи пред тях и се опитва да ги спре. Нали? Точно когато при нас случиха тези събития и смениха режимите, там всъщност случи точно обратното. Нали? Студентите искаха някаква по-голяма свобода в рамките на този режим, но бяха премазани, разстреляни.
Да, но това духовно учение иска ли да има някаква промяна? Тоест, гледната точка на Китай е това, което успях да разбера от сайта на китайското посолство е, че фактически Фаун Гонг е обявена като секта, която пропагандира идването на страшния съд, също така подтиква към самоубийство.
Да.
Самият Ли Хандж, правилно ли?
Не, Ли Хунджу.
Самият той се представя като месия, който предрича края на света. Вече на света хората живеят без никакви ценности, останала е само плява и благодарение на него, примерно, света продължава да съществува.
И трябва да кажем, че наистина пропагандата на китайския режим е стигнала до такива абсурдни степени. За щастие ние в България можем да ползваме свободно различни източници на информация, интернет и чужди издания също, докато в Китай трябва да знаете, че не е така. И цялата тази пропаганда всъщност е съчинена да работи най-вече в една среда, която човек няма достъп до никаква друга информация, освен официалната. От тяхната официална телеграфна агенция. Нали? Всички новини са одобрени предварително и каквото и да се пусне в ефир, там върви, просто няма кой да му противоречи. И затова се стига до такива абсурдни твърдения, които всеки може да провери, че са абсолютно неверни. Просто нищо от това не присъства в оригиналните книги, които, както казахме преди малко, са безплатни. Всеки може да ги изтегли и да провери. В България, за щастие, книгата е издадена. Официално може да бъде купена в книжарниците. И така всеки може да се запознае лично и да види какво пише в книгите и че няма нищо общо с тези доста крайни твърдения.
Интересна е реакцията и действията на останалия свят и на Европейския съюз, също така и на Комисията за защита на човешките права към ООН.
Да.
Това, което на мен ми направи впечатление, че е започнало много голямо разследване от страна на канадското правителство или по-скоро на депутат от канадското правителство.
Да, и биш главен прокурор и мисля, че е бил и външен министър за отговаря за този район на Китай, Тихоокеанския и Азия.
Да, те започват разследване по обвинение на това, че са в затворите на Китай членове на Фаун Гонг са използвани за това да техните органи да бъдат трансплантирани и да бъдат използвани органите им и да бъдат убивани.
Да, с цел
по този начин.
Високи печалби от чужденци. Значи, аз малко по-далеч ще започна, не директно на това, но за трансплантация на органи в Китай и за тамшните екзекуции. Всъщност Китай по брой на екзекуции е водеща страна в света, като брой екзекутирани хора в Китай превишава брой на всички екзекутирани хора в други държави. Има, мисля, че над 70 обвинения, по които може да бъдеш екзекутиран. И Китай е известен с това, че официално признава, че органите на екзекутираните затворници се ползват за трансплантация на органи.
Самата позиция на Китай не е така. Самата позиция твърди, че не може да се извършва насилие в...
Не става въпрос за практикуващите Фаун Гонг. Става въпрос за обикновени затворници, осъдени на смърт. Има по... Вече не си спомня точно.
около 1400 официално на година екзекутирани. Да.
И, но в един момент се случва така, че получават се данни от хора, които практикуват Falun Gong в Китай, че се случват тези неща, идват слухове, нали, оттам, че разни хора дават свидетелства, че когато ги вкарват в тия трудови лагери, психиатрични клиника, където са изтезавани, всъщност също така им правят основни медицински прегледи на кръвта и неща, които по принцип, като вкарат в един трудов лагер, нали, няма да се грижат за твоето здраве, ще се опитат да се възползват от тебе в други аспекти.
А какви са разследванията? Какви са резултатите?
Да, всъщност...
До какво достигат, в крайна сметка?
Да, Дейвид Килгор, ние между другото го бяхме поканили преди няколко години с Хелзинския комитет. Той тук го представи цялото това нещо, един доклад, който беше 2006 година популяризирал. По различен начин, той е, нали, главен прокурор, знае как да събира доказателства. Примерно правят обаждания в китайски болници, в които знаят, че се извършва това нещо. Представят се за чужденци, които имат нужда от органи. Казват, ние търсим органи специално от практикуващи Falun Gong, защото знаем, че те хора са здрави, нали, практикуват упражнения, които се предполагат, че органите им са по-запазени. Това има много голямо значение в трансплантациите, да нямаш болести, да не си увредени органите. И всъщност там започва да идват позитивни отговори директно от лекари, които работят там, че да, имаме в наличност органи на практикуващи Falun Gong. И идват и други свидетелства от хора,
виждам,
които
даже,
са били в тази система.
Че израелски здравни застрахователи са спряли да изпращат пациенти в Китай.
Да, да. Мисля, че и в други страни се случи това нещо.
То се получи един доста голям скандал, когато се разкриха тези факти. До, скоро преди да се разреди този скандал, дори е имало сайтове, където като в един супермаркет са описани цените на органите. След това те бяха свалени, естествено, от китайското правителство, но бяха и архивирани междувременно, така че все още са достъпни, човек да се запознае по какъв брутален начин се предлага органите като стока. И също много интересен факт е, който също е послужил така да насочи разследването в тази посока. Крайното становище на тези двама господа е, че това е факт. Действително, тези трансплантации се случват в Китай. До това е довело разследването. Да, много са начините. Над 30 улики са ползвани, включително и самопризнания от служители в болници. Според тези самопризнания, един хирург е оперирал над 2000 човека за 2 години, като им е отнемал жизненно важни органи.
След малко ще си поговорим каква е реакцията на Китай, какво предприема тя, дали променя своята политика и какво прави Европейския съюз. Продължаваме да си говорим с нашите събеседници от Българската асоциация на Falun Gong, Захари Петков и Мартин Георгиев. Говорихме си за това какво се случва с тези хора, които по някакъв начин не изповядват, ами упражняват Фалун Гонг в Китай. Каква е реакцията на Китай в момента след тези обвинения и след тези доказателства, които са събрани от Дейвид Килгър и от Дейвид Матас от канадското правителство?
Китайското правителство отрича доклада сам по себе си и казва, че тези обвинения не са истини, но всъщност по нито един от повдигнатите въпроси в самия доклад не дава конкретно опровержение. Просто казва, целият доклад е неистинен. А след този доклад, между другото, имаше от BBC, примерно, имаше журналисти, които директно в една болница бяха отишли с скрита камера. Там бяха заснели такива кадри, свързани с такава операция предстояща, нали? И от други източници дойдоха още сведения. Просто китайското правителство в един момент спря да го обсъжда това нещо изобщо, нали? След като изяви официалната позиция от там нататък. Това не се обсъжда. През последните години това им е политиката. Когато стане въпрос за Фалун Гонг, вече няма такава усилена пропаганда, като тия работи, които могат да се прочитат на сайта. Те просто мълчат. Заради това, като се мълчи за даден проблем, едва ли не ще изчезне. А всъщност вече 10-та година продължават там да бъдат изтезавани и избивани хора в тези трудови лагери, психиатрични клиники. И тези неща все по-малко и по-малко се чува.
А какво става с тези 100 милиона китайци, които се занимават с Фалун Гонг?
Значи, в момента едва ли може да се каже колко хора са продължили да се занимават, тъй като и самата практика от самото си начало не е имало водене на списъци, не е имало някаква конкретна йерархия и дори самото изчисление на китайското правителство не е било точно, ли те казват, между 70 и 100 милиона души, въпреки че апарата на Китайската комунистическа партия е доста способен да преброи еди коя се група, колко хора стои всъщност. Това е самата, че няма конкретна принадлежност към някаква организация. Всъщност и факта е причината това преследване вече да продължи 10 години, тъй като в самото начало тогашния глава Дзян Замин се заканва да унищожи Фалун Гонг за 3 дена, но както се е случило в историята китайската с много други такива дисиденти, но в крайна сметка минават 3 дена, минават 3 месеца, 3 години, вече 10 години продължават да идват сведения, нали, че тези репресии продължават.
Голяма част от поддръжниците, доколкото знам, са се махнали от Китай. Те са потърсили убежище в други страни, в Америка, в Канада, в Европа също. Така.
Да, и особено в последните години имаше по-голяма такава вълна. Преди години ние сме канили няколко такива човека, които са били подложени на репресии вътре в Китай след 99-та година, които са практикували Фалун Гонг. Една жена беше художничка Джан Суин. 2003-та година организирахме изложба тук. Тя рисува традиционна китайска живопис. 8 месеца мисля, че беше времето, което се е държали в трудов лагер, обаче понеже е известен художник и с натиск на кое правителство беше, на канадското?
На австралийското.
Австралийски
граждани.
Да. И една друга жена бяхме поканили, чийто мъж беше убит пак от китайските власти и тя тук разказа пред доста журналисти за случилото. Един от тези филми, те бяха два филми, да, които в Борисовата градина гледахме, беше всъщност за нейната история, за убийството на съпруга.
А каква е позицията на Европейския съюз?
Европейския съюз вече има няколко резолюции по отношение на човешките права в Китай. Дори последната беше по-конкретно за Фалун Гонг. В различни такива двустранни разговори се засяга всеки път темата за човешките права. То не е само Фалун Гонг, нали? Последователите на там тибетския будизъм, самите хора да живеят в тая област, в Тибет, и те се преследват. Разни активисти за демокрация се преследват също. Мюсюлмани в Северен Китай има, които се преследват. Такива синдикални активисти също. И тия въпроси всеки път се засягат, но вече Китай е набрал така, се води като една суперсила вече в нашия съвременен свят, и той е натиск, който се оказва от Европейския съюз, от различни правителства, помощни на щатите, на Канада, на Япония, на Австралия. Всъщност не може да променя чак толкова много, чак в такива мащаби, че да спре това преследване и въобще различните видове репресии в Китай.
Това, което ми направи впечатление, е, че навсякъде по света има последователи на Фалун Гонг, или дори не последователи, хора, занимаващи се с Фалун Гонг. Но същото нещо, което, също нещо важно, което прави впечатление, е това, че Фалун Гонг се е превърнал и се свърза не толкова с духовно учение, колкото с вид протест. Самите вие от какво първоначално бяхте привлечени? От това, че Фалун Гонг е репресиран като движение, или открихте духовната страна в него?
Значи, ние в началото започнахме да се занимаваме с Фалун Гонг заради самата практика и заради ценностите, които са застъпени, които възпитава в нея. Едва по-късно разбрахме, след като започнахме да събираме информация и да се интересуваме, разбрахме всъщност колко страшно е преследването и колко абсурдно в Китай. Действително, Фалун Гонг има последователи в цял свят. 114 държави. Също на сайта основните книги са преведени на близо 80 езика. И самия факт, че само в Китай се преследва, би трябвало до голяма степен да говори. Това, което казахте, че много често се свързва с вид протест, може би е така, защото вече в цял свят хората са осъзнали, че това е един много голям проблем, и например в щатите и в Канада никой не го подлага на съмнение има ли репресии или няма. Всички знаят, че има репресии, те са много жестоки, и може би много хора, дори без да са практикуващи, използват да се представят като практикуващи, за да получат по-лесно убежище. Но това те не могат да се смятат за представители на Фалун Гонг. Просто са сини обикновени хора, които търсят начин да се спасят в емиграция. Но пък това говори до голяма степен какво голямо разбиране има по тези въпроси в другите държави. Защото явно, че правителствата на развития свят са много добре наясно за проблемите, които съществуват в Китай.
Има изследващо нещо, че тук в България не е такова положението, но в повечето страни хората, които се занимават с Фалун Гонг, са хора, емигрирали от Китай преди или след началото на преследването, или китайци просто родени извън Китай, но които имат роднини вътре в Китай, които всъщност са подложени на репресиите, и затова е нещо напълно естествено в тия държави, където има повече такива китайци, там да има и повече такива протести и така нататък. Докато ние тук в България също сме организирали, дори с примерно с привърженици на свободен Тибет, протести пред китайското посолство, с Хелзинския комитет, някои съвместни събития. Добре хора, които имат такива подобни интереси, да се подкрепят и да организират тази неща заедно. Тия филми, които ги показахме в Борисовата градина предишната година, ги бяхме показали в един фестивал тук за човешки права, документален, от Един свят организиран.
Къде могат да бъдат видени тези филми?
За съжаление ги няма онлайн, но от нас, може би на сайта, някой ако се интересува, може да свържи с нас и може да му ги дадем.
Много ви благодаря за това участие.
И ние ви благодарим.
Благодаря.